You're listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
The following program is in Esperanto.
3ZZZ. Multicultural Radio.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
Estas nun la unua horo posttagmeze en Melburno, kaj vi aŭskultas la lastan Esperanto-programon de la jaro 2007. Estas la tago por elpensi por si mem bonajn rezoluciojn, plenigeblajn dum la nova jaro, internacia jaro de lingvoj fakte. Por ĉiuj esperantistoj plej farinde estas allogi homojn al lernado de la pli ol centjaraĝa internacia lingvo Esperanto, uzata nun en pli ol cent landoj kaj vaste trovita en la interreto. Per Esperanto kiel neŭtrala internacia komunikilo kaj helpilo por la lernado kaj prizorgado de aliaj lingvoj, ni povas esperi, ke la homaro povas krei amikecon, pacon kaj efektivan kontrolon de klimatŝanĝiĝo, ĉu ne? Lingvoj tio multe gravas al la mondo. Se vi interesiĝas pri Esperanto en Melburno, sendu retmesaĝon al ni per la adreso stevskank@hotmail.com.
Ja espero kaj ja Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam Esperanto.
Esperanto,
mia espero kaj ja.
Saluton kaj bonan tagon, deleganto kaj panel funkcianto.
Saluton de mi, Laszlo Farkas.
Kaj deleganto.
Saluton de Carlo.
Kaj de mi, Jennifer. Leganto kaj la hodiaŭa program kompilanto. Do, les. Kio captis vian attenton por legi ĉi-semajne?
Oh, hodiaŭ mi legos tri interesaj artikolojn. La uno estas de revuo Esperanto Nederlando, la ĉi-jara kongreslando de Lois de Mendal, kaj la dua estas de Sennaciulo, estas oficiala organo de SAD. Baltailando, pardon, mi estas Carlo, blindulo en Hispanio de Pedro Zurita, kaj la tria estas El Monato, Novo, Super Danubo, de Carlo Juvas.
Aha, interesa miksaĵo, dankon. Yes. Yes, kaj Carlo, kion vi trovis?
Mi elektis du artikolon, El Monato, Baltai, Landavoj, Putikumanta, Litovio, de last, que la dua economio Austrio recorda inflatio, de Walter Clark.
Aha, ciam interesa afero en Austrio, cune. Mm. Yes, kai mi presentas intervjuon kun amiko nia el Japanio, kiun mi renkontis ĉe la 93. Universalo Kongreso en Yokohama. Tio estas, kai lia nomo escapas min, Shida Shintaro. Kai, do, pri la Legajoi kio plej frapis min estas Europa referenskadro nun en Esperanto. La Konsilio de Europo permesas tion kaj Katalin Kovacs kun multaj aliaj ili faris la tradukon. Do tio estas grandega novaĵo por la mondo, ne nur por Europo, ĉu ne? Do antaŭ ni komencos tamen, mi volas danki al nia fidinda aŭskultanto en Aŭstrio, Leopold Patik, pro lia messaggio, kai ni dankas pro la flugfolioi kiu li sendis, char nun aperas en Aŭstrio maŝinoj laboriloj kai ankaŭ flugfolio laborprotekto, la laborloka taksado. Do tiu estos ege valoraj por laborantoj kiu verŝajne ne estas denaske do german parolanta, ĉu ne? Ne la aŭstra lingvo, la germana lingvo, ĉu ne? Kaj se estas tre gravaj, nun ili aperas en Esperanto.
Tre bonega.
Dankon. Jes, kaj doni dankas vin, Leopold Patek. Kaj ankaŭ mi aŭdis, ke Martin Stupnik sendas siajn bondezirojn al ni ĉiuj, al la tuta skipo ĉi tie. Do
li konas Karlon.
Yes, do mi ancora ne conas lin, sed mi ege dankas pro la bon desiroi. Dankon, kai ni certe desiras al vi ambau, kai al ciui auscultantoi, bonan kai felician novan jaron. Sed nun ni, pri la programo, ni comensos nun per Kristnaska, ancora iom da Kristnaska musico, bela canto de accordo, la eta tamburisto.
Un'altra canto.
Mi ne audas.
Ascultis la canton, la eta tamburisto de Kristnaska akordo compact disco. Nun mi legos el Esperanto revuo, Nederlando, la ĉi-jara kongreslando. Nederlando situanta ĉe la Norda Maro cae ce la enfluejo de tri grandai riveroi, Reino, Mozo, cae Skeldo. Etas malgranda, dense loggiata, cae tre evoluinta lando. Pli o la duono de la lando situas sub la mar nivelo pro cio necessas multae digoi cae pumpiloi por teni la terenon seca. La delto laboroi cui existis post la granda inundo en 1953 nun besonas actualigon. La antauvidita altigo de la mar nivelo, la daura sincado de la polderoi cae la alfluo de la aquomassoi de la riveroi postulas enormain laboroin. Nederlando estas constitucia monarchio cun parlamenta sistemo. La statesto estas regino Beatrix. La sidejo de la registaro trovigas en Sgravenhage, Den Haag, Hago, Amsterdamo, tamen estas la ĉefurbo de la lando. Nederlando consistigas kun la nederlandaj Antiloj, situantaj en la Kariba regiono, la Reĝlandon Nederlando. Sabate, fine de la kongreso, vi povas sperti tiun kariban etoson dum la somera karnevalo, kiu trairos la urbocentron, sed jam en la antaŭa tago eblos sperti la tiel nomatan batalon de la tamburoj. En Nederlando loĝas pli ol 16 milionoj da homoj. La plej densa koncentriĝo de la loĝantaro troviĝas en la randurbo Holando, la grupo da urboj en la okcidento de la lando. Amsterdamo, Hago, Rotterdamo kaj Utrechto. La kongresurbo Rotterdamo estas urbo kun tre internacia loĝantaro el pli ol 160 naciecoj. Vi do certe havos la eblon konatiĝi kun multaj kulturoj. Rotterdamo ne plu estas la plej granda haveno de la mondo, ĝi tamen estas la plej granda transithaveno por Europo. Kai en la baldaŭa estonto el havena tereno eĉ pli grandiĝos, kiam oni konkeros pli da lando el la maro por konstrui la duan Mosembenaĵon Maaksvlakte, ĉar la urbocentro de Rotterdamo forbrulis, ĝi ne havas historian kernon, sed male ĝi estas konata pro sia moderna arkitekturo. Ĝi havas ankaŭ la mondkonatan artmuzeon Boijmans kaj ekzemple modernaj statuoj vi trovos malavare disemitaj en la urbo. Sed eble plej interese por esperantistoj, ĝi estas la urbo de la jubileanta UEA, kaj ni festos la centjariĝon en la centro de nia movado Rotterdamo, Deleuze de Mandal.
Interese, dankon, Les, yes,
ne dankinde.
Yes, mi esperas ĉe esti kaj viziti tiun grandan urbon, kaj ni esperas ke venos miloj da esperantistoj tien. Mi nun legas tre tre interesan kaj gravan paperon pri Eŭropo, kaj laŭ mi tio estas la unua plej grava dokumento kiu nun ekzistas en la Eŭropa Komunumo, kaj estis la Konsilio de Eŭropo kiu donis permeson por la traduko de Eŭropa referenskadro en Esperanto, Esperanto en Eŭropo. Meze de decembro finpretiĝis la esperantlingva traduko de grava lingvopedagogia verko de la Konsilio de Eŭropo. Per gi Esperanto atingis ankaŭ lingvopolitikan rekonon ĉe Eŭropaj instancoj, kiel la Konsilio de Eŭropo. Asocio de Lingvo Testistoi en Europo, kai la Dialang Projekto de la Europa Commissiono, kiwi bonvenigis kai aprobis la aperigon de siai documentoi en Esperanto. La resuma verko, Comuna Europa Referens Cadro por Lingvoi, Lernado, Instruado, Pritaxado, estas en travidebla kai cohera maniero subteni lingvo lernantoin, lingvo usantoin kai instruistoin, ce la difinado kai atingado de siai celoi. La elloba laboritae taxosistemoi ebligas unuetsan mesuradon de lingvai capabloi, con travideblo cae internazietso, quiu faciligos compari lingvoconoin en diversae landoi, cae protio servas kiel baso de la examen sistemo de UEA ilei la accreditigo de tiu nov tipa exameno nun ocasas. La unuae tiae examenoi estes planatae por la dua parto de 2008. La referens cadro proiecto disvolvigis sub la guido de la por instruista reteo educado.net. La diplomitian kai organizan laboron plenumis Katlin Kovacs, kiun helpis en diversai fasoi de la laboro Osmo Bulla, Sylvain Lelage kai Renato Corsetti. La traducinto Roel Havemann, dum monatoi per persista kai diligenta laboro, esperantigis la documenton. Por la traduco de la referens cadro, collectigis facae terminoi kiwi post la publicigo de citiu esperanta versio estos norme sequindai kai applicindai en aina examen sistemo ene de esperantio. Dum la tradicado, Roel Havemann zorge compilis ancao libro finan indexon, quiu estes la plei riccia indexo de la existantae referens cadro versioi. En la controlo de la 280 pagia documento partoprenis multnazia provlagantaro, Marc Bavin, Raniere Clerici, István Ertl, Katlin Kovacs, Rob Mörbeck, kai Brian Moon. La covrilo de la eldonajo estas creita de Francisco Vuti. La esperanto traduco de la referens cadro baldao listigio sur la oficiala reteo de la Consilio de Europo, kie la 26 versio apud 25 nazilingvai traducoi. La traduc laboron finansis Esperantic Studies Foundation, ESOFO, cae la donatso de la fondajo Salico estas usata por eldonae cae organizae costoi. La libro estas elsutebla el la reteo educado.net, cae multo obligebla por necomerzae celoi. C'è la libro servo de UEA fine de januaro contra producto costoi acquereblos multobligitae exempleroi, cui bone povas servi ciel informa materialo donatsota al bibliotecoi cae al landai educinstansoi. Cun la espero che per tiu ci laboro la teamo contribuis al pli qualita cae pli moderna instruado della internazia lingvo, al pli sistema cae internazie normigita pritaxado de niai lingvo capabloi, cae alla acceptigo de Esperanto ciel sociocultura cae lingvo politica facto, Europa cae mondnivele, viene ni donatsas gian resulton al Internazia Ligo de Esperantistae Instruistoi, cae alla usantoi cae instruantoi della Internazia Lingvo tutmonde. Applicucin flexe por pluiri la comensitan voion. Katlin Kovacs, redaktoro de Educado.net cae guidanto della referens cadro proiecto.
Yes.
Do, bonega novajo,
yes,
tu ne?
Ege bene.
Do, yeah. Vidos qui ocasos nun postio in Europa. Cai non ni auscultos la canton Unu Tona Sambo, cantata de Alejandro Cosavella e la Brasile Collecto.
Jen mi ludas etan sambon, un nur unu sola ton, certe venos pli da tonoi, basit giantai sur citon. Jenas nun la tona secco, dell'antaua harmoni, kiel devas mi sequani, en la viv malantau di. Ja trovicas homo i kiui povas paroladi pri nenio, quasau nenio. Mi forusis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, prescau nenio. Mi revenas alla tono, unu nura cae al di, esprimante mian amon, e la coro nur per gi. Ciam sen la claro de la canta a bozzo. Troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi forusis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, unu nura kaj al vi, esprimante mian amon, de la koro nur per ĝi, kiu volas la tono. En la claro de la canta a bozón.
Vi escultis la canto uno tona sambo Alejandro Cosavela, compactisco Brasila Collecto. Altai lander puticumanta Litovio. Spertuloi prognosas che la nuna evoluo de supervendeio en la iaro 2010 Litovio iam solide superos la averacion de Europa Union. Tiai vendeio precipe e construicis dum la lasta iaroi cae Litovio. Iam nun antauas Latvion cae Estonion. Estroi de construcompagnioi diras che en ciui tri landoi de Baltio supervendeio estas la necredebla rapidezzo. En le naibare landoi la supervendeio trovicas precipe en la cef urboi. Sed en Litovio estas iom alimaniere. Ancao la urboi, ciu havas 100,000 cis 300,000 locantoin. Vaste realigas la supervendeian ideon. Ci momente, por 1,000 locanto en Litovio estas prescau 100,000 quadrat metroi da commerza areo. Oni antavidis vidas che post 3 iaro ci crescos je 40% che superos la EU averacion, ciu nun atingas 200 quadrat metroin. Oni dire lau commerce areo en EU nun elstaras Nederlando cae Svedio. Tum la vendeia modo en Litovio evoluas. Sindicatoi protestas pro la labor dauro. Ili patalas porque supervendeio estu fermitai dum Krisnasko, Novjaro kaj Pasko. Aktivuloi celas instrui la loĝantaron porque ili vizitu vendeion nur dum la labor tagoj ancau anticipe prepariciu por la semainfino. La economia comitato de la Litova Parlamento ec registris lec correcton, la quio la vendeia laboro est mal permessata dum la ses statoi festoi. Contraue, commercistoi mal consentas pro la intenso reguligi la labor horaron de vendeioi. Fin decidi in tiu querelo devos la parlamento en la malnovai EU landoi iam longe existas la tradizio che ne nur dum statai festoi, sed ancau dimanche la vendeioi plei parte estas fermitai. De last.
Bone, mi esperas che anche tio causa in Litovio, ci ne no, se ti omda supermercato.
Mi pensas che estas mia vizio.
Mia vizio.
Yes, d'accord. Blinduloi en Hispanujo en el senatiulo. Homoi ci havas spontanean tendetson apartigi ciun aliuloin ciun oni perceptas kiel diversai. Ciel en la mondo ne plen capabluloi ofte havas tiun discriminatiigan sperton. Dum la lastai centiaroi gigantas pasoi antauen estis plenumitai fare de handicapuloi. La unuoginti nazioi antau nelonge aprobis documenton pri la egaligo de raitoi de neplen capabluloi. Ciu statoi ciu ratifos tiun documenton acceptos che la principo en gi enhavantai estigios de viga nazia legio. La abstracta concepto handicapulo ne ciam estas tre trafa. La comunae traltoi inter homoi cae specifae defectoi ofte estas nur che ili havas problemon por la socia inclusivegezzo, blinduloi cae surduloi exemple volas, che ilia problemaro cae aspiraro estu aparte tacticae. Le neforgesenda verso estas, che ni ciui estas unue cae percipe homoi, quelcae traitoi tre elstarai, cia blindezzo au surdezzo, causa speciale gravain malfacilajoin por socia interagado. Homoi ofte mixas obiectivai mancoi, cun antaujugioin malpravai cae misconceptoi. En 1938 en Hispanujo estis fondita la nacia organizajo de blinduloi ONCE, kiu estis tre sukcesa ekonomia kaj socia realo. Ĝi havas tri trajtojn, kiu estis ege gravaj en ĝies evoluo. En Hispanujo ekzistas nur unu organizajo por blinduloj kaj de blinduloj. Ciui regantae postenoi devas esti dejoritae fare de blinduloi. ONCE exploatas loterion propran. ONCE estigas unu en la plei elstarae economiae sociae entreprenoi en Hispanujo. Pli ol 10,000 blinduloi laboras kiel vendistoi de ties loterio cae en sia granda reto de servoi laboras non proximume 2,000 blinduloi. Inter ili estas tiui occupantae la cefa reg postemui. Oni scias che proximume 2,000 blinduloi laboras en diversae profesioi exter ONCE, instruistoi, advocatoi, fisioterapiistoi, telefonistoi cae tiel plu. La educado de blinduloi estas tre esperiga factoro. Nun, ONCE helpas pli ol 7,000 blindai infanoi cae junuloin, sed mal pli ol 200 estas educatae en apartaj specialaj lernejoj. La plimulto lernas en la lernejoj por ĉiuj infanoj, dank al ĝia escepte sukcesa socia modelo 11 enlaborigas fakte procenton de blinduloj, tre simila al procento de laborantaj civitanoj. En aliaj landoj la procento de blinduloj en laboraĵo, fakte, labore aktiva estas tre malgranda. Se blinduloj en Hispanujo estis kolektive tre sukcesaj, oni facile povas dedukti, ke ili povus esti ankaŭ sukcesaj individue en la generala socio. De Pedro Zurita, blindulo.
Bona novaĵo, yes, bona nova jaro.
Yes, Jenny, estas, yes.
Kaj nun la canto?
Yes, la canto estas de compactisto Mosaike, Julian Hector, Tiel la mondo iras.
Sabato, mardo, jaudo, cae dimancio, jen milito, jen la pazzo, jen infano, cum malsato, la misilo y fresca ufalas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. Jen virino, que unesida, ya laboro, chiam estas, cae la patro, que une alvenas, char la pocho estas mal plena, y onda mano y qui construas, cae la lia y qui detruas, estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo, dexes horoi qui sonoras, caio horoi qui silentas, multai homoi qui rapidas, jam la lia tago venas, ni profitu la momento, ya la vivo ne atendas, estas tiel, estas tiel. Lundo mercredo sabato, mardo shaudo cae dimancho, bien milito y en la pazzo, bien infano cum malsato, la misilo y fresca ufalas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Iras por mí, iras por ti. Iras por chi, iras por li, tiel la mondo, iras por mi, iras por vi. Iras por chi, iras por ni, tiel la mondo, iras, tiel la mondo, iras, tiel la mondo, iras, tiel la mondo, tiel la mondo. Iras de la mondo, iras de la mondo, iras de la mondo, iras.
Mea tiel la mondo iras, cantas Julián de la compactisco Mosaike de Julián kaj Hector. Kaj nun vi auscultos intervjuon kiun mi faris ĉe la lasta Universala Kongreso.
Saluton, karaj ke auskultantoi ni ancora sidas en la congresseo de la naudec dua universala congresso de Esperanto. Fakte ĝi estas la lasta tago, kaj mi sukcesis kapti amikon de esperantistoj en Aŭstralio, kaj speciale eble en Melbourno, kaj mi petos lin prezenti sin.
Saluton, mia nomo estas Chida Shuntaro, kaj mi studas lingvojn de Papuo-Novgvineo.
Aha, sed de kie vi estas?
De kie? Mi estas japano.
Yes, kaj el kiu urbo? Ĉu el Yokohama?
Mi kutime loĝas en Kyoto.
En Kyoto. Ah,
yes. Miaj gepatroj loĝas en Tokio, kaj nun mi estas ĉe mia familio.
Aha, bone. Ĉar vi vojaĝas multe, ĉu ne?
Yes.
Kia vi vojaĝas?
Ah, perdone.
Yes, ni credes
mi vojaĝas per trajno.
Yes, sed ankaŭ temas pri via esplorado, ĉu ne?
Ah, yes. Pro tio
vi venis al Aŭstralio.
Mi iris al Aŭstralio por mia studo. En Japanio ne estas multaj fakuloj kiuj studas ion pri Papuo-Novgvineo, sed en Aŭstralio mi bone komunikiĝas kun aliaj fakuloj kiuj studas ion pri Papuo-Novgvineo.
Ĉe kiu universitato vi trovis ilin?
En la Universitato de La Trobe.
Yes, en Melbourne.
Yes, en Melbourne.
Kaj ĉu ili studas similajn trajtojn de la lingvoj kiel vi?
Yes, mi trovis multajn amikojn kaj profesorojn, kiuj studas lingvojn de Papuo-Novgvineo, kaj ankaŭ antropologisto.
Ah, yes, yes. Kaj kiom da tempo vi pasigis en Papuo-Novgvineo?
Mi iris al Papuo-Novgvineo multfoje, kaj entute mi estis en Papuo-Novgvineo dum preskaŭ 3 jaroj.
Ah, bone. Kaj vi post tiu esplorado aŭ la nuna esplorado vi doktoriĝis ĉe universitato? Aha, ĉe kiu universitato en Japanio?
En la Universitato de Kyoto en Japanio.
Ah, yes. Do kion vi faras nun?
Nun mi instruas ĉe kelkaj universitatoj kiel partotempa leciisto.
Aha, tre bone. Do ni havas la ĝojon aŭskulti vin ĉi tie ĉe la kongreso, ĉu ne?
Mi ĝojas. Reviti vin ĉi tie.
Yes, yes. Do mi sukcesis ĉeesti vian prelegon hieraŭ.
Yes.
Yes.
Diru momente. Paroli,
yes, yes. Certe. Pri kio temis via prelego? Mi forgesas la titolon.
Kiel multas adpozicioj en Esperanto.
Ah, oh, yes.
Ĉar en la lingvo kiun mi konas, tute mankas adpozicio por indiki spacajn rilatojn. Kaj Esperanto havas tiom da prepozicioj.
Yes.
Por spacaj rilatoj.
Do vi opinias, ke ili estas bonaj vortoj en Esperanto? Tio helpas?
Eble tio estas nur heredaĵo de eŭropaj lingvoj.
Yes.
Kaj la tiaj vortoj ne estas nepra parto de lingvo.
Ne, certe. Ege interesa. Dankon, ŝu. Nun ni demandu, kion vi gajnis per via vizito al Aŭstralio?
Jes, mi gajnis multon, krom mia propra studo. Unue mi komencis praktiki tai chi Yes.
Yes, antaŭ longa tempo ankaŭ mi komencis praktiki tai chi sed bedaŭrinde.
Oh, ĉu vi praktikis?
Tre malmulte, sed mi ŝatus refoje. Iam.
Bone. Do, vi scias ion pri tai chi?
Yes, giusto.
Ĉi estas gimnastiko, sed vi eble vidas ĝin kiel danco.
Yes, just a tre bella. Yes, mi confessas che tio allogis min.
Kai eble se mi nomas ĝin gimnastiko, mia instruisto estos kolera.
Ĉu?
Ĉar ŝi ciam diras ke ĝi ne estas gimnastiko, ĝi estas batal arto.
Sed bela batal arto. Yes, kaj temas pri la ekvilibro en la korpo. Mi havis tiun, yes, senson. Yes, bone.
Kaj mi renkontiĝis kun tiu ĉino en Melburno, kaj mi komencis praktiki.
Mi gioias pro tio. Kai alie, no, ni havis tempon interparoli, ĉu ne, en Esperanto?
Yes. Mi jam lernis Esperanton antaŭ ol mi vizitis Melburnon, sed mi nur lernis per libroj, kaj mi neniam parolis. Kaj mi komencis paroli Esperanton en Melburno.
Yes, bone, mi ne sciis tio, ĉar kiam mi renkontis vin, ĉiam ni povis tre bone interkomuniki. Tre bone, mi ĝojas pro tio, ke aŭstraliaj esperantistoj povis helpi vin, sed estas io en Melburno kaj la ĉirkaŭaĵo, kiu helpas eĉ pli. Yes, en la kamparo oni trovas bonan trinkaĵon, kaj vi diris, ke vi eĉ gustumis ĝin.
Yes, fakte mi amas alkoholaĵon.
Ĉu ĝi amas vin?
Amas ĝin. Yes.
Sed ĉu ĝi amas vin? Ĉu vi ne suferas?
Ne.
Bone, ordo.
Kaj mi komencis trinki vinon en Melburno. Ĉar Aŭstralio havas bonan vinon. Kaj eĉ nun mi kiam mi vidas aŭstralian vinon en vendejo, mi kutime aĉetas speciale ruĝan vinon el Aŭstralio.
Bone. Do, per tiu reklameto por aŭstralia vino, mi kredas, ke nun estas tempo do adiaŭi vin, kaj ni esperas, ke ni vidos vin ĉe la sekvanta kongreso aŭ eĉ en Novzelando en januaro.
Espereble.
Aŭstrio, rekorda inflacio. En oktobro 2007 la inflacio en Aŭstrio atingis rekordon kreskon de 2,8% en unu jaro. Tio estas konsiderinte pli ol la postulo de EU, maksimume 2%. Pri la alta cifero ĉefe kulpas la prezaltiĝoj de legomoj kaj energio. Elektra kurento kostas nun 9% pli. Tio signifas, ke dungitoj reale perdos monon pro la inflacio kaj la pli altiĝantaj impostoj, kiel jaran pli altigon de la salajroj la sindikato kutime postulas procentaĵon, kio korespondas al la inflacio plus parto de la ekonomia kresko. Tio estus 4,5%. Fakte dungitoj ricevos nur je inter 3 kaj 4% pli da salajroj, kaj pensiuloj
ec nur je inter 1,7 kai 2,9% pli. De Walter Plack.
Yes. Bedaringe por la ausproi.
Nun vi auscultos la canto Radicoi de Le Dubo de Michaelo Bronstein, compact disco Iom da Bono de Bruno Stono.
Jen land venenita, sopira socio, tu santen schlim, de la lasta moralo, clinigis veninta, protima oratio, cel sancta portego de la catedralo. Jen knaboj audacaj, en tagoj minacaj, sendube aspiras la fremdan heredon kun nomo del Dio. Sed pravas la scio, ne havis la dubon, ne trovos la credon en nokto makabra, sur ŝvita kusen, ne sciigis eterne mordanta incubo, ne gioias nicum, sed ne povas mi sen, crescanta interne, radicoi del dubon, radicoi del dubon. Momente impetoi, turmentai secretoi, ninvela salpado, chance la balanza, la viu continuas, cae mie che nuas, sen miro ciame, sen cela cae danza, ferminte lo culoin, stopinte lo reloin, cudrinte la buchon, per firma fadeno, mi certe gis vivus, la tempon pli belan, cae eble gis memla, Messia alveno seden nocto macabra sur švita kusen. Ne stigis eterne mordanta incubo, ne gaias micum, sed ne povas mi sen, crescanta interne, radicoi del dubo, radicoi del dubo. Ne dubas la manoi, al štipoligitai, visagas mis gvidas, en aina aranjo, por minur la planoi, jam realigitai, farigas sen dubai, ne eblas la shanjo, sam kiel benato, pra patro Socrato, cel soilo de tombo, cum credo duobla mi diros conscie, che ciam cae cie mi pregis al dubo la nobla, en nocto macabra sur švita kusen. Ne stigis eterne mordanta incubo, ne gaias micun, sed ne povas mi sen, crescanta interne, picanta interne, mordanta interne, radicoi del dubo, radicoi del dubo.
Vi auscultis la canton de compactisto Iom da Bono de Bruno Stono, Radicoi del Dubo, Michaelo Bronstein cantis. Nun el Esperanto, la pardonmi monato, nubo super Danubo. Ŝajnas ke ne eblas bonaj amikaj rilatoj inter la dunaj baraj landoj Slovakujo kaj Hungarujo. Comence venenis rilatoin la elektrocentralo sur rivero Danubo. Slovakoj malgraŭ hungaraj protestoj deflankigis la riveron por produkti elektron. Pasintjare hungara slovakino estis surstrante batita. Ankoraŭ daŭras enketoj kaj la afero iĝis politika. Laŭ la fraŭlino la attacco ocasis char si parolis hungare. Tion slovakoj ne credas. Intertempe en la slovaka parlamento la partio de hungara koalicio presentis leĝo proponon por kompensi la hungaroj, kiuj suferis pro la tio nomata dekretoj de Beneš. Edvard Beneš estis ĉefministro de Ĉeĥoslovakio dum la dua mondmilito. Li estris en Londono ekzilan kabineton por la tiam ne plu ekzistanta Ĉeĥoslovakio. Laŭ la dekretoj, la hungara minoritato comune cae unuece culpas pri la fascismo cae pri la nuligo de Ĉeĥoslovakio. Resulte perdis hungaroi sian ŝtatanecon, ili ne ricevis pensioi, cae ne povis lerni en universitatoi, liai havaĵoj estis forperinitaj, la hungara lingvo estis malpermesita, malaperis hungar lingvai eldonoi, malfonditai, estis hungarai culturai, cae sociai institutoi, cae fine almenau quelcae hungaroi estis forpelitai. Beneš effektive purigis la landon, sen germanigante Čehion cae sen hungarigante Slovakujon. La legio propono presentita en la nomo de la hungara minoritato estas rifuzita de slovakaj parlamentanoj. Politikistoj unuvoĉe deklaris, ke la dekretoj de Beneš estas netuŝeblaj. Tamen ili kondamnis ĝenerale la nocion pri komuna kulpo. Sekvis en Hungarujo nekutime forta protesto kontraŭ la decido de la slovakaj parlamentanoj. Verŝajne la disputo daŭros kadre de Eŭropa Unio. De Carlo Juhas.
Yes, this is ciam problema.
Fastikla afero, kai mi estas io mette mal felice, kia mi audis, kai auskultis la novaggio, kai la situazio, yes.
Do, sed espereble, ene de Europa, ili povas bone discuti, pridiscuti la aferon. Yes, do, nun, prescau la fino della programma, sed post la petto de Allen pass in semaine,
eble
ni havas resoluzioin por la nova jaro, au ni havas esperoin almena por la nova jaro. Ciu vi havas ion por diri pri...
Mi shatas taurigi en la zo afero.
Aha, bonege, yes, ancao mi, tu esis bono novajo.
Mi laboros pri forte, cae lernos pri forte la esperanto lingvo, cae mi pronuncios la vorto in bone, cae pli bone, same kiel antaŭe mi diris nacia, cae radio, anstataŭ radio, cae nacia, do...
Bone, ni ĉiuj penos, ĉu ne, bone paroli, kaj por niaj speciale por niaj aŭskultantoj. Yes. Kaj Alan ankaŭ li diras, ke li ankaŭ penos multe pli klare kaj bone prononci la finojn de la vortoj, kaj speciale li prizorgos la finaĵon, la no, la akuzativon no.
Ĉar
ĉiuj esperantistoj tra la tuta mondo havas tiun problemon, ĉu ne, mi kredas. Sed ĝi valoras, certe valoras.
Yes.
Bone, do ni esperas, ke niaj aŭskultantoj ĝuis la programon, kaj se vi volas kontakti nin au sendi mesagion per e-posto, sendu gin al adreso donita jam, stevskank@hotmail.com. Stevskank literumas so to e vo so ko a no ko. Au scribu al Esperanto programo Radio Trizozozo, post kesto 1106 Collingwood, so o lo lo i no go w o o do Victoria 3 0066 Australio. Au telefoni, la numero por telefoni estas 9736 1682. Kai por ascolti refoje la programon vi povas provi gin ĉe la radio arkivo de reteo www.melburno.org.au. Do gis februaro vi estos en la bonaj manoj de Les, Carlo kaj Francisca.
Yes, kaj ni deziras al vi kaj ĉiu aŭskultanto bonaj novan jaroj kaj bonan sanon.
Certe.
Gis la aŭdo de mi, yeah. Les, venonta lundon.
Bone, kaj gis reaŭdo de mi en februaro, Jennifer kaj.
Yeah, mi ŝatas diri al Martin saluton al Martin Stupnik.
Ah, yes.
Kaj sam idianoj de Esperanto Radio deziras al vi bonan jaron kaj Dio vin penu.
Yes.
Cis la kaj cis saluton,
yes,
de Carlo.
Yes.
Bone. Yes. Kaj do ĉion bonan ankaŭ por nia natur medio, ĉu ne? Tion ni bezonos en la tuta mondo.
Yes.
Bonan novan jaron al ĉiuj.
Mi pagis kutizon al Joko, foriris kun amiko ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie mi salutis, kisis, brakumis kaj estis gaja. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo. Ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas? Kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas pola, 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 mi estas pola, 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 mi estas pola.
Rencontigis en diversai aliai eioi, Londono, Pariso, ca ec iso en Germanio. Finfine, dum la pascai ferioi de la sekva jaro, mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silesio. Tie mi mangis terpomoin, gemnacoin, kartofloin, kai ancau terpomoin. Ni desegnis agloin sur la neĝo per niai corpoi. Ni akvumis unu la alian dum pasca lundo. Ni rigardis cantanvain fortepianoin en televido. Mi accompagnis cin gis pregeio cium tagon. Mi estis gastigitai ci amicoi por cuc mangegado tri foie tage. Estis ancora un minus de grado e cae ce miam printempis. Ciao.
Si estas pola, 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 si estas pola, 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 si estas pola, 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 si estas pola.
Alla congres, sed ancora restis multe por la voyage. De Krakovo gis Romo, li iris por renconti siain amicoin. Con ili li salutis, kisis, bracumis, ca estis gaiae. Poste.
Min vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo hel. Colo ciulam, ni venas plenai, che fratamo cae fidel. Su via verda stel brilanto, e universo tutt'andum, per nia lingua esperanto, batalas me portas cae lum. Mi chied samen hoc laboras, comuna lingua ligas mi. La mirinde bella, progresso nella monza in lim, su via verda steu brillanta, e l'universo tutt'andum.